usean liikkuvan kohteen seuraaminen. Tämän luennon teemana on usean samaan aikaan liikkuvan kohteen seuraaminen katseella. Urheilu ja liikunta on täynnä tilanteita, jossa pitää havainnoida monia kohteita samaan aikaan. Ja nämä kohteet ovat liikkuvia. Ja ihan samanlainen asetelma on liikenteessä. Liikuitpa sitten jalanpyörällä tai autolla, niin sinun pitää seurata useaa eri kohdetta. Pitää seurata kanssa liikenteessä kulkijoita. Ja monesti oma lisähaaste, lisämauste tulee siitä, että tällä havainnoinnilla on aikapainetta, on kiire tehdä näitä havaintoja. Mitä sitten tarvitaan, mitä ominaisuuksia tarvitaan, että pystytään tehokkaasti seuraamaan useaa samanaikaisesti liikkuvaa kohdetta? Ensimmäiseksi se, että tarkkaavaisuus pitää kyetä jakamaan usealle kohteelle ja välttää mahdollisia häiriötekijöitä. Tarvitaan sekä lyhytkestoista muistia että työmuistia, laajaa näkökenttää, nopeaa tiedon käsittelyä sekä tämmöisiä pinokulaarisia kolmiulotteisia vihjeitä, jotka kertovat siitä, että kuinka kaukana joku kohde on katsojasta. Valikoiva tarkkaavaisuus on kykyä seurata kohdetta häiriötekijöistä huolimatta. Ja jos kohteet liikkuu nopeasti tai ne kohteet on hyvin lähellä toisiaan, niin silloin tarkkaavaisuutta vaaditaan enemmän kuin tilanteessa, jossa kohteet liikkuvat hitaasti ja ovat kauempana toisistaan. Se, että me pystytään pitkä aika seuraamaan jotain liikkuvaa kohdetta, se ei ole yleensä mikään ongelma. Esimerkiksi Wolfen tutkimuksessa oli muutama kohde, mikä liikkui hitaasti. Kuvaruudulla piti seurata liikkuvaa kohdetta, niin koehenkilöt pystyivät vaivatta seuraamaan yli 10 minuuttia. Että se haaste tulee nimenomaan tuosta, kuinka nopeasti kohteet liikkuvat ja kuinka hyvin ne erottuvat muista kohteista. Kuinka tarkkaavaisuus pysyy seurattavassa kohteessa? Tämähän on yhteispeliä tarkan näyn ja ääreisnäyn välillä. Ja mikä sitten näiden kahden välinen suhde on, niin se riippuu siitä, että montako kohdetta pitää seurata ja kuinka kaukana nämä kohteet on toisistaan. Ja nyt hyvä kysymys on se, että vaihdetaanko se tarkkaavaisuus kohteesta toiseen. Esimerkiksi joku jääkiekkoilija, se katsoo ensin yhtä pelaajaa ja sen jälkeen toista pelaajaa. Niin onko se niin, että se tarkkaavaisuus on ensin pelaajassa A, sitten pelaajassa B? Vai onko se niin, että tämä tarkkaavaisuus jaetaan näiden kahden pelaajan kesken, että tietyllä tavalla kumpikin pelaaja saa sen oman valokeilansa, valon heittimensä ja tämä seuraaminen tapahtuu rinnakkain? Vai onko kyseessä hybridimalli, joka on yhdistelmä kahdesta edellisestä mallista? Tämä on vielä selvittämättä, että miten tämä ihmisillä tapahtuu, että tämä teoriat ovat vielä työn alla. Lyhytkestoinen muisti on sitä, että pidetään tilapäisesti tietoisessa mielessä rajallinen määrä informaatiota, ja työmuisti on sitten sitä, että pystytään käsittelemään tätä informaatiota sen käsillä olevan tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ja nyt jos meillä on samaan aikaan useita tehtäviä, niin, jotka kuormittaa työmuistia, niin se heikentää kykyä seurata näitä liikkuvia kohteita. Normaali näkökenttä on laajuudeltaan suuruusluokkaa vaakatasossa 170 astetta, josta niin sanottu nenäosuus on tämä näkökentän keskikohta, eli näkökentän osa nenäänpäin, niin se on 60 astetta. Ja sitten on tämä näkökentän osa korvaan päin, joka on suuruusluokka 100 astetta. Ja pystytasossa sitten 135 astetta ylhäältä alas, 75 astetta ja alhaalta ylös 60 astetta. Että näistä spekseistä muodostuu sitten näkökentän kokonaislaajuus. Kun havainnoidaan asioita, niin on tärkeää, että tieto pystytään käsittelemään, informaatio pystytään käsittelemään nopeasti. Eli se aika, joka tarvitaan havaintoärsykkeen tietoisen integrointiin, niin mitä siihen mahdollisesti vaikuttaa, niin on se, että millä nopeudella se informaatio saadaan siirrettyä sinne aivoihin, millä tahdilla sitä tarkkaavaisuutta siirretään kohteesta toiseen, ja onko siellä mahdollisia pullonkauloja tungosta tiedon käsittelyssä. Etäisyyksien arvioinnissa on tämmöisiä kolmedimensionaalisia vihjeitä, jotka perustuu siihen, että vasen ja oikea silmä välittää pikkusen erilaisen kuvan, tai sitten ne välittää, kohde liikkuu pikkusen eri nopeudella vasemmassa ja oikeassa silmässä, niin näistä silmien välistä eroista aivot pystyy sitten päättelemään, että kuinka kaukana joku kohde sijaitsee. Kun on verrattu urheilijoita ei-urheilijoihin, niin urheilijat on parempia havainnoimaan liikkuvia kohteita. Erässä tutkimuksessa tutkittiin ammattiurheilijoita, amatööriurheilijoita ja opiskelijoita, että miten hyvin ne pystyy käsittelemään tämmöisiä monimutkaisia visuaalisia ärsykkeitä, niin jalkapallon, jääkiekon ja rugbyn urheilijat, ammattilaiset oli parempia kuin amatöörit, jotka sitten puolestaan oli parempia kuin opiskelijat seuraamaan näitä liikkuvia kohteita. Ja tässä interventiossa tuloksia saatiin jo 15 harjoituskerran jälkeen. Nyt voi itse kukin teistä katsoa, että kuinka monta palloa tuossa kuvassa on. Vilkaset kerran, niin pystytkö sanomaan, montako palloa siellä on? Et pysty sanomaan, palloja on 10, mutta jos vähennetään pallojen määrää, niin tästä aika helposti pystyy sanomaan yhdellä vilkaisulla, että siinä on 3 palloa. Tavallisesti ihminen pystyy seuraamaan 3 tai 4 liikkuvaa kohdetta yhtäaikaisesti. Ja nyt seuraavalla videolla on kahdenlaisia palloja, on punaisia ja sinisiä palloja, niin tehtävänä on seurata näitä punaisia palloja. Pallot lähtee liikkumaan, niin koita seurata kaikkea 3 punaista palloa. Nyt tässä voi kokeilla sekä sitä, että siirtää katsetta pallosta toiseen tai sitten niin, että keskittää katseen johonkin ja ääreisnäöllä näkee nämä pallot. Tämä oli aika helppo, mutta sitten jos tehdään semmoinen harjoitus, että nämä pallot vaihtavat lopussa väriin tai loppupuolella videota vaihtavat väriä niin, että kaikki pallot on sinisiä, niin tehtävä vaikeutuu aika huomattavasti. Taas pitää siis seurata noita 3 merkittyä punaista palloa. Tämä oli aika hankala tehtävä. Tässä on oikea vastaus, mihinkä nämä pallot päätyivät. Mutta tämmöinen hyvä ammattiurheilija, koripalloilija, niin todennäköisesti olisi tästä tehtävästä selviytynyt hyvin. Ja tämän tyyppisiä harjoituksia on mahdollista tehdä. Ne on tällaisia palloja, jotka liikkuu yleensä. Ja tämä nyt oli 2-ulotteinen, mutta virtuaalilaseilla on mahdollisuus tehdä samanlainen harjoitus sitten myös 3-ulotteisesti. Sitten vähän hankalampi, otetaan 4 palloa. Tai vielä hankalampi, otetaan 5 palloa. Tehtävänä seurata 5 punaista liikkuvaa palloa. niin, että havainnoi kaikkia viittä palloja. Miten sitten tämmöistä usean liikkuvan kohteen havainnointia harjoitellaan, niin tässä on luokittelu näistä eri harjoitusmenetelmistä. Ensimmäinen on tämmöinen urheilijan näköharjoittelu, joka on hyvin suosittua. Internetissä on paljon erilaisia ohjelmia urheilijan näköharjoitteluun, jossa käytetään tämmöisiä yleisiä ärsykkeitä, jolla saadaan tämmöisiä visuaalisia taitoja kehitettyä. Havaintokognitiivisessa harjoittelussa käytetään urheiluspesifiä kuvia tai videoita. Voi olla jostakin ottelusta videota ja siinä pitää seurata tiettyjä asioita. Ja sitten on tämmöistä muokattua havaintoharjoittelua, jossa harjoitellaan spesifisti sekä lajissa että lajin ulkopuolella. Muutamia esimerkkejä tutkimuksista, jossa on kehitetty urheilijoiden kykyä seurata liikkuvia kohteita. Flederman ynnä muut tutkivat lentopalloilijoiden 3D-kolmedimensionaalisen harjoittelun vaikutuksia. Eli tässä tutkimuksessa juurikin äsken demonstroidulla tavalla lentopalloilijat seurasivat ruudulla liikkuvia palloja, erivärisiä palloja. Interventio kesti 8 viikkoa, harjoituksia oli 2,5 tunnin harjoitusta viikossa. Tämän lisäksi tehtiin lentopallon lajiharjoituksia. Kontrolliryhmä teki samat lentopalloharjoitukset, mutta niillä ei ollut tätä pallojen seuraamista. Ja sitten testattiin, että kuinka hyvin pelaajat pystyivät lukemaan pelitilannetta ja kuinka hyvin he sijoittuivat ja ajoittivat torjuntansa, niin tulokset olivat positiivisia siinä mielessä, että tämä 3D-harjoittelu näkyi parantuneena lentopallon lajisuorituksena. Vastaavanlainen asetelma sitten jalkapallosta, jossa harjoiteltiin 3D-harjoittelua, eli virtuaalilaseilla kolmiulotteisesti liikkuvia kohteita. Ja toinen ryhmä katsoi sitten videoita FIFAn MM-kisoista ja oppimista arvioitiin sitten 5-5 pienpelin kautta, niin tässäkin 3D-harjoittelu antoi positiivisia tuloksia, eli syöttöjen päätöksentekotarkkuus parani ja sen sijaan kuljetuksia laukauksissa paranemista ei havaittu. Nämä tutkimustulokset tämmöisestä 3D-harjoittelusta on vielä jossain määrin ristiriitaista, että on paljon myös tutkimuksia, joissa ei ole kyetty osoittamaan, että tämmöinen harjoittelu siirtyisi sitten sinne varsinaiseen lajisuoritukseen. Ja ehkä käytetyin yleisin harjoitusohjelma on tämmöinen neurotracker, joka lupaa kyllä aika paljon havaintomotoristen taitojen kehittämiseksi. Tästä tehtiin muutama vuosi sitten iso meta-analyysi, jossa selviteltiin, mitä neurotracker lupaa, mitkä asiat kehittyy ja sitten miten niitä oikeasti pystyy kehittämään. Ja muun muassa tarkkaavaisuuden ylläpito, informaatiokäsittelyn nopeutta, työmuisti ja häiriötekijöiden poissulkua luvattiin neurotrackerilla, että paranee. Osa näistä asioista todellakin parani, eli neurotracker-harjoittelusta oli hyötyä, mutta sitten oli myös lupauksia, joille ei löytynyt vastinetta. Että vielä ollaan matkalla sen suhteen, että tällainen tietokonekuvaruutuharjoittelu korvaisi sen varsinaisen havaintomotoriikkaharjoittelun, että edelleenkin parasta havaintomotoriikkaharjoittelua on toiminta siinä aidossa ympäristössä. Aidot nopeudet, aidot etäisyydet, valaistukset ja niin edelleen.